tani në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar viti i ri shkollor. Ekspertët thonë se sistemi arsimit ballafaqohet me sfida. Komandanti i ri i KFOR-it në Kosovë, Erhard Biller, sot e merr detyrën. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka shpallur të mbyllur misionin luftarak Amerikan në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Prishtinë, në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës, 1200 fillore dhe të mesme sot ka filluar viti i ri shkollor 2010-2011. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të suksesshëm të këtij viti, duke zotuar përpjekje të vazhdueshme në zbatimin e reformave. Kjo ministri edhe këtë vit ka pajisur rreth 360.000 nxënës të arsimit fillor me tekste shkollore falas. Prishtinë. Komandanti i ri misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR Generali Gjerman Erhard Biller, sot ka marrë detyrën nga bashkëvendësi i tij Markus Bentler. Pranim dorëzimi detyrës bëhet në selinë e KFOR-it Prishtinë, ndërsa në ceremoni do të marrë pjesë edhe komandanti i forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë edhe zyrtarët më të lartë Kosovës dhe zyrtar ndërkombëtar. Beograd. Britania ka shtuar presionin diplomatik kundër Serbisë duke kërkuar që Beogradi të fokusohet në të ardhmen e tij në Bashkimin Evropian e jo të vazhdojë ta kontestojë pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm britanik William Hague mbrëm ka mbajtur takime me zyrtarët e lartë serb disa ditë pasi ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle e paraqiti mesazhin e tij të ashpër gjatë vizitës në Beograd, duke theksuar se Serbia duhet ta pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës. Në çështjen e Kosovës ne nuk arritëm sukses në harmonizimin e pikpamjeve tona, por ne në mënyrë të suksesshme shkëmbyem opinionet, tha ministri i Jashtëm britanik William Hague në një konferencë përshtyp në Beograd pas takimit me presidentin Boris Tadić dhe me ministrin e Jashtëm Vuk Jeremić. Ai theksoi se vendi për Serbinë dhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Duke u shprehur për propozim rezolute në Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Hague tha se Beogradi duhet të arrijë marrëveshje me Bashkimin Evropian lidhur me tekstin e ri të propozim rezolutës për Kosovën. Tripoli. Autoritetet e Libisë kanë liruar 37 të burgosur që ishin dënuar për lidhje me grupet radikale islamiste, por sipas raporteve kohëve të fundit e kanë dënuar dhunën si pjesë e një programi për pajtim. Ndër personat e liruar mbrëm vonë mendohet se është së paku një njerëz që ishte i burgosur në burgun amerikan për terroristët e dyshuar në Guantanamo Bay. Të burgosur të tjerë raportohet se kishin pasur lidhje me një grup islamist në Libi që ishte përpjekur ta përmbys liderin Muammar Gaddafi. Ndoqët lajmë të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuam në Kosovë si edhe në shumë vendet të tjera, filloi viti i ri shkollor. Por duke se sistemi arsimor ballafaqohet me sfida të shumta, pasi ekspertët thonë se cilësia arsimit në Kosovë është në krizë. Por rezultatet arsimor nuk pajtohen me këto konstatime. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë. Sipas tyre, përkundër investimeve në këtë sistem, cilësia e arsimit si në nivelin e ulët ashtu edhe në atë universitar ende ka mbetur në nivelin e dëshirueshëm. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk i garanton qytetarëve që të përballen me probleme jetësore dhe të marrin pjesë aktive në tregun botëror të punës. Në sistemin e arsimit të nxënësit kosovare nuk i fitojnë shkatësitë e shekullit 21 dhe për këtë thot Hyseni, sistemi arsimit është duke futur në një krizë gjithnjë e me të thellë.
E para është që nxënësit tanë duhet të fitojnë edhe të krijojnë një përgjegjësi edhe individuale edhe shoqërore. Arsimi ynë nuk e siguron atë. E dyta është se të zhvillohet të menduarit kritik, dhe arsimi cilësor të ne nuk e zhvillon të menduarit kritik. Në arsimin ton bëhet memorizimi i fakteve, do thotë përqendrimi është të mbajturit mend të dijeve deklarative.
Por Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se duke marrë parasysh kushtet në të cilat ka qenë sistemi arsimor në të kaluarën, gjendja aktuale ka përmirësime.
Ne kemi rritur cilësimin në arsimin nëpërmjet edhe vlerësimeve të jashtme që i ka bërë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ne synojmë po ashtu të rrisim cilësinë e arsimit nëpërmjet implementimit të kurrikulumit të ri, programeve mësimore, zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përpilimit të standardeve të tekstëve të tjerë.
Arsye tjetër e nivelit të ulët të cilësisë e arsimit sipas Hysenit është sepse autoritetet kompetente po bazohen në modele të ndërkombëtare. Modele këto që sipas tij nuk mund të zbatohen për shkak të kulturës edhe kushteve që posedon Kosova.
Sistemi i arsimit, gjendja që është, ato modele, sado që ato janë të avancuara, nuk mund të aplikohen, sepse nuk ekzistojnë kushte për aplikimin e tyre. E në këtë aspekt, mendoj se duhet mendja shkolluar, truri nacional, vendor, duhet jetë më i pranuar në këtë ndryshime, është të sisht i zbet.
Lidhur me këtë, Artan Behramin nga Ministri i Arsimit thotë.
Ne bazohemi në modelin ndërkombëtare, por i përshtatëm me mentalitetet dhe punës në Kosovë. Këtë kemi bërë në të kaluarën, këtë do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Ne duhet të kemi referencë shtetet e Evropës sepse atje synojmë të shkojmë, por ne gjithsesi kemi parasysh edhe standardin e Kosovës, edhe rrethanat që janë në Kosovë.
Ndryshe sipas ekspertëve të arsimit, shkaktar tjetër i cilësisë ulët të arsimit është paga e ulët e mësimdhënësve. Sipas tyre paga që marrin mësimdhënësit i ka detyruar ata që të braktisin arsimin, ndërsa një pjesë tjetër është detyruar të punojnë edhe ndonjë punë të dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për rezultatet e hulumtimit të Eurobarometrit për rënjen e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së Maqedonisë, opozita dhe analistët thonë se kjo është pasojë e mosrealizimit të premtimeve të dhëna. Në hulumtime vërehet edhe rënje e besimit tek institucionet evropiane, por në qeveri thonë se kjo është pasojë bllokadave dhe pengimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Rezultatet e sondazhit të fundit të Eurobarometrit standard të publikuar nga Komisioni Evropian, sipas të cilit vazhdon rritja e mosbesimit të qytetarëve të Maqedonisë ndaj institucioneve të vendit, dëshmon edhe njëherë politikën katastrofale që po thëhet qeveria në lidhje me zhvillimet në vend dhe përballjen me problemet në veçantë në sferën ekonomike. Kështu vlerësojnë partitë opozitare, por edhe analistët politik në vend.
Absolutisht ka rënë maskat e kësaj qeverie, sepse përfundimisht qytetarët, tani më edhe me këtë sondazh 72%, nuk kanë besim të kjo qeveri, pasi që për çdo ditë më tepër janë duke kuptuar se kjo qeveri nuk punon as pak në interes të qytetarëve, dhe definitivisht duhet që të japin llogari për punën e tyre deri në këtë periudhë.
Deklaroi zëdhënës i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Ndërsa analisti Gjelal Nezili thotë se rënja e popularitetit të qeverisë është pasojë si shprehet mos realizimit asnjë premtimi për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale të qytetarëve.
Nuk ka investime të huaja, por kemi luftë me investitorët edhe ashtu të pas brenda Maqedonisë. Nuk ka rritje të numrit të punësuarve, por kemi rritje të armatës të pafundëve. Pra në gjithë këtë situatë, qytetarët nuk i besojnë kryeministit aktual.
Në anketën Eurobarometrit thuhet se 72% e qytetarëve të anketuar nuk i besojnë qeverisë, ndërkohë që përqindja e lartë e mosbesimit prej 76% është edhe ndaj parlamentit. Veç institucioneve të vendit, rënje e besueshmërisë varet edhe ndaj institucioneve evropiane. Sondazhi nxjerr në pas se 60% të anketuarëve në Maqedoni besojnë se antarësimin e Bashkimin Evropian do të ishte një gjë e mirë, por kjo është për 6% më e ulët se në anketën e realizuar në vjeshtën e vitit të kaluar. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski këtë e ndërlidh me mos zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Në procesin e mbështetjes së opinionit për integrimet euroatlantike nuk duhet të ignorohen as disa çështje të hapura që shteti ynë i ka me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë penguar hapin e negociatave për antarësim në BE. U arsyetua zëvendës kryeministri Naumovski, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se duhet bërë një analizë detajuar për arsyet që çojnë rritjen e euroskepticizmit në vend.
Duke ditur se pranë një kohe, pranë një periudhe, qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë qenë optimist për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Tash duhet bërë një analizë nga institucionet e shtetit, sepse kemi një euroskepticizëm në rrënjë 6%.
Deklaroi përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëm voni ka shpallur të mbyllura operacionet luftarake në Irak, por ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbesin mik dhe partneri këtij vendi në procesin e rindërtimit. Kronike përgatitur nga korrespondente Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Duke thënë se është koha që të kthehet faqja, presidenti Barack Obama i ka shpallur të mbyllura operacionet luftarake të Shteteve të Bashkuara në Irak, duke përfunduar kështu misionin i cili zgjati afro 7 vite e gjysmë. Po e shpalli se misioni luftarak amerikan në Irak ka përfunduar. Operacioni Liria e Irakut është i mbyllur dhe tash populli i Irakut e ka përgjegjësinë udhëhese për sigurinë e vendit të vet, tha presidenti Barack Obama. Derisa ishte kandidat për postin në shtëpinë e bardhë, zoti Obama shpeshherë e ka kritikuar invadimin e Irakut në vitin 2003 nga ish presidenti George Bush. Prej se u zgjodh president në janar të vitit 2009, zoti Obama e ka reduktuar numrin e trupave amerikane në Irak për 90.000 ushtar dhe e ka përfunduar transferin e kontrollit të kushtria irakiane ndaj qindra bazave ushtarake. Megjithatë, afro 50.000 trupë amerikane do të mbeten atje deri në fund të vitit të 2011 për misionin ndihmë dhe këshill, me qëllim që të rritet kapaciteti i ushtrisë dhe policisë irakiane. Presidenti Obama tha se megjithse trupat e fundit ushtarake janë larguar nga Iraku, përkushtimi i Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e së ardhmes së këtij vendi do të vazhdojë. Shtetet e Bashkuara, tha ai, do të mbeten mik dhe partner në raporte të reja të bazuara në interesat dypalshe. As our military draws down, derisa ushtria jonë po tërhiqet, civilët tanë, diplomatët e dedikuar, punonjësit humanitar dhe këshilltarët, po lëvizin në udhëheqjen për mbështetjen e Irakut, për forcim të qeverisjes, për zgjidhjen e mospajtimeve politike, për vendosjen atyre që janë zhvendosur nga lufta dhe për krijimin e lidhjeve me rajonin dhe botën, tha Barack Obama. Përfundimi formal i operacioneve amerikane luftarake ka koinciduar me një val dhune nga kryengritësit, nga e cila janë vrarë afro 50 vet gjatë ditëve të fundit. Zoti Obama e pranoi se dhuna me gjas do të vazhdojë, por tha se këta terrorist do të dështojnë të arrijnë qëllimet e tyre, pasi irakianët e kanë hedhur poshtë luftën sektare dhe ata nuk kanë interes në shkatrimet e pafundshme. Më tutje ai theksoi.
Indeed, one of the lessons of our effort.
Njëri nga mësimet e përpjekjes sonë në Irak është se ndikimi amerikan në botë nuk është vetëm funksion i forcës ushtarake. Ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha elementet e forcës sonë, përfshirë diplomacinë, fuqinë ekonomike dhe shembullin e forcës amerikane, për të siguruar interesat tona dhe për të qëndruar afër aleatëve tanë. Ne duhet të projektojmë një vizion të së ardhmes, që është i mbështetur jo vetëm në shqetësimet tona, por edhe në shpresat tona, një vizion që e njeh rrezikun real ekzistues në mbar botën, por po ashtu edhe mundësinë pa kufizuar të kohës son, tha presidenti Barack Obama. Më tutje ai kërkoi nga liderët irakian që sa më shpejt ta formojnë qeverinë gjithëpërfshirëse.
I encourage Iraq's leaders to move forward.
I inkurajoj liderët irakian të lëvizin përpara me ndjenjën e urgjencës për ta formuar një qeveri gjithëpërfshirëse që është reprezentuese dhe përgjegjëse ndaj popullit të Irakut. Atëherë kur kjo qeveri të jetë formuar, nuk duhet të ketë dyshime. Populli i Irakut do ta ketë një partner të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara. Misioni ynë luftarak po përfundon, por përkushtimi ynë për të ardhmen e Irakut jo, tha Barack Obama. Disa republikan, përfshirë senatorin John McCain, e kanë shfrytzuar shpalljen e presidentit Obama për të lavdëruar ish presidentin George Bush për rritjen e numrit të ushtarëve në Irak në vitin 2007 për goditjen e kryengritësve. Në një artikull në Wall Street Journal, senatori McCain tha se derisa shumica e demokratëve ende nuk e pranojnë këtë, lufta në Irak po përfundon me sukses për shkak se rritja ka funksionuar. Obama tha se e kishte thirrë zotin Bush dhe pranoi se ata të dy kishin mospajtime publike lidhur me luftën prej fillimit të saj. Por Obama tha se askush nuk mund të dyshojë për mbështetjen e Bushit për trupat ose për dashurinë e tij ndaj vendit dhe për kushtimin e tij për siguri. Presidenti Barack Obama foli edhe për luftën në Afganistan, e cila, duke zgjatur tashë 9 vite, është bërë lufta më e gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Një hulumtim i opinionit ka treguar se afro 6 prej 10 amerikanëve e kundërshtojnë këtë luftë. Lidhur me këtë luftë, Barack Obama tha:
As we speak,
deri sa po flasim, Al-Qaida vazhdon të bëj komplot kundër neve dhe udhëheqja e saj mbetet e vendosur në rajonin kufitar ndërmjet Afganistanit e Pakistanit. Ne do të shkatrojmë dhe do të shkaktojmë disfat Al-Qaides, duke e parandaluar Afganistanin që përsëri të shërbej si bazë për terroristet. Për shkak të tërheqjes nga Iraku, ne tash jemi në gjendje të zbatojmë burime të domosdoshme për mbrojtjen tonë, tha Barack Obama. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë ka filluar viti i ri shkollor, ekspertët thonë se sistemi arsimit ballafaqohet me sfida. Komandanti i ri i KFOR-it në Kosovë, Erhard Biller, sot e merr detyrën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.